Kevään ja kesän uutiset koulutyttöjen sieppauksista Nigeriassa ja joukkoraiskauksista Intiassa ovat herättäneet vakavia kysymyksiä naisten asemasta. Konflikteissa ja muutenkin epätasa-arvoisissa yhteiskunnissa naisten oikeudet jäävät usein vähälle huomiolle. Mutta toimittajamme Paula Vileen löysi myös rohkaisevia esimerkkejä.
We show our manhood by how we treat our women.
Miehisyytemme mitta on, kuinka kohtelemme naisiamme, tyttöjämme, äitejämme, siskojamme. Etelä-Afrikan entinen arkkipiispa ja ihmisoikeustaistelija Desmond Tutu on antanut äänensä YK-naisjärjestön He4She-kampanjalle, jossa miehiä yritetään herätellä kohentamaan naisten asemaa. Keväällä alkanut kampanja tuntuu erityisen ajankohtaiselta juuri nyt, kun samaan aikaan eri puolilta maailmaa on raportoitu toinen toistaan hätkähdyttävämpiä naisiin ja tyttöihin kohdistuneita väkivallantekoja ja ihmisoikeusrikoksia. Huhtikuussa Nigeriassa Boko Haram-kapinalliset sieppasivat yli 270 tyttöä koulun penkiltä. Huolimatta maailmanlaajuisista vaatimuksista vapauttaa tytöt, Boko Haram -islamistikapinalliset pitävät edelleen yli 200 tyttöä vankinaan. Boko Haram on terrorisoinut Pohjois-Nigeriaa jo vuosia ja sanoo havittelevansa maan pohjoisosiin omaa islamilaista valtiota. Nigerian tapahtumat kaoottisuudessaan ja raakuudessaan ovat tyyppiesimerkki nykyajan konflikteista. Rauhan ja konfliktin tutkimuksen professori Tarja Väyrynen Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta sanoo, että tällaisessa kaauksessa kaikki sukupuolesta riippumatta kärsivät.
Ne on äärimmäisen sekasortoisia, missä erilaiset ihmisryhmät taistelee keskenään. Sinne mahtuu rosvojoukoista, tietysti valtiojohtoisiin joukkoihin. Eli sodan käynti on luonteeltaan sellaista, että siinä harvoin noudatetaan edes niitä alkeellisia kansainvälisen oikeuden säännöksiä. Tapahtuu erilaisia ihmisoikeusrikkomuksia, joita kohdistuu yhtä lailla sekä miehiin että naisiin.
Eikä aina suinkaan tarvita sotaa tai konfliktia naisten ahdinkoon. Intian kaltaisissa suuren köyhyyden ja patriarkaalisen perinteen maissa naisia kohdellaan systemaattisesti alempiarvoisina ja väkivalta naisia kohtaan on edelleen tavallista. Parin viime vuoden aikana Intiasta on julkisuuteen tullut useita joukkoraiskauksia. Tuoreimpana toukokuun lopun hyytävä tapaus, jossa kaksi teinityttöä raiskattiin ja hirtettiin puuhun Uttar Pradeshin osavaltiossa. Maailmanlaajuista huomiota saanutta tapausta ei voitu Intian parlamentissakaan sivuuttaa.
Narika samman. Nariki suraksha.
Pääministeri Narendra Modi sanoi parlamentissa, että naisten kunnioittamisen ja suojelun pitäisi olla koko 1,2 miljardisen Intian kansan päätavoite. Pääministeri lupasi rikoslakiin tiukennuksia raiskausten osalta sekä vessat kaikkiin koteihin. Käymälöiden puute on Intian naisille tuntuva turvallisuusriski. Raiskatuiksi ja hirtetyiksi tulleet tytötkin olivat menossa tarpeilleen, kun joutuivat hyökkääjien kynsiin. Professori Tarja Väyrynen Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta varoo selittämästä Intian tapahtumia kulttuurilla.
Jos sitä selittää kulttuurilla, niin silloinhan siinä on kyllä sellainen riski, että ikään kuin on helppo myös sanoa, että muutos ei olisi mahdollista. Että ennemmin ehkä selittäisi sitä jollain niin kuin niillä todella pitkillä perinteillä, että siinä yhteiskunnassa ei ole vielä vakiintunut naisten asema sellaiseksi, miten me se täällä lännessä niin kuin ollaan totuttu ajattelemaan. Kun naisten asemaa tarkastellaan jossain yhteiskunnassa, täytyy aina ottaa huomioon myös esimerkiksi luokkaeroihin liittyvät seikat. Intiassa kasti on niin kuin suuri tekijä edelleen, joka määrittää naisten asemaa.
Toivoton ei Intiankaan naisten tilanne Väyrysen mukaan ole. Hän muistuttaa, että sirpaloituneessa yhteiskunnassa on paitsi kastittomien kurjuutta, myös jo varsin vahva, hyvin koulutettujen ja keskiluokkaisten naisten tiedostava joukko. Väyrysen mukaan rohkaisevat esimerkit naisten aseman parantamiseksi jäävät negatiivisten uutisten keskellä lännessä helposti huomaamatta.
Mikä täältä jää usein näkemättä, on se, että näissä maissa on näitä aktiivisia omia kansalaisjärjestöjä, jotka toimii juuri sillä ruohonjuuritasolla, mitä tässä myös tarvitaan. Esimerkiksi arabikeväästä on mielenkiintoisia niin kuin yrityksiä ja hankkeita esimerkiksi, että paikalliset järjestöt toimii tällaisten maltillisten uskonnollisten johtajien kanssa, jotta nämä johtajat ikään kuin sitten levittäisi tietoutta siitä naisten asemasta ja naisten aseman parantamisesta. Eli nämä on niitä ihan niin kuin ratkaisevia keinoja, ja ne ei loppukädessä voi lähteä muualta kuin siltä hyvin paikalliselta tasolta, jossa tunnetaan ne paikalliset olosuhteet ja ne vaikuttamisen kanavat.
Fadumo Dayib on juuri tällainen ruohonjuuritason toimija, joka on ottanut elämäntehtäväkseen vaikeassa ja poljetussa asemassa olevien naisten oikeuksien kohentamisen. Hän on joutunut kokemaan yhden raakalaismaisimmista naisten oikeuksien loukkauksista, sukuelinten silpomisen. Dayib muutti Suomeen Somaliasta 90-luvulla ja hän rohkeni Suomen somaliyhteisön ensimmäisenä ryhtyä kampanjoimaan silpomista vastaan. Pontimena on juuri omakohtainen kokemus.
Because I did not like being labeled a victim because I'm not a victim. I am a survivor.
Dayib sanoo, ettei halunnut tulla leimatuksi uhriksi, vaan kamalasta hirmuteosta selviytyneeksi. YK laskee, että Dayibin kaltaisia silvottuja tyttöjä ja naisia maailmassa elää noin 140 miljoonaa. Käytäntöä harjoitetaan pääasiassa Afrikassa, mutta myös Lähi-idässä ja Aasiassa maahanmuuttajayhteisöissä. Naisten oikeuksien esitaistelijana Dayib on joutunut Suomen somaliyhteisössä rankan arvostelun kohteeksi. Hänet on leimattu vääräuskoiseksi, ateistiksi, huoraksi.
I've been labeled as an infidel, as an atheist. I've been labeled or called a prostitute, a whore.
Jos en olisi avannut suutani, tämä noidankehä vain jatkuisi. Tämä on velvollisuuteni, ei vain itseni vuoksi, vaan pelastaakseni tyttäreni, Dayib kertoo ja sanoo pitäneensä huolen, ettei yhtäkään hänen kolmesta tyttärestään ole silvottu. Kaikeksi onneksi hänen miehensä on ollut asiasta samaa mieltä. Mutta sen sijaan pariskunnan välejä on alkanut koetella suhtautuminen tyttöjen arkielämään Suomessa. Hänen miehensä on yllättäen alkanut vaatia tyttärien verhoamista pään ja kaulan peittävään hijab-huiviin. Fadumolle aviomiehen mielenmuutos on ollut suuri järkytys ja hän luonnehtii tapahtunutta heräämiseksi yhtenä kauniina päivänä Osama bin Ladenin vierestä.
For me to wake up next to Osama bin Laden one fine morning is a very shocking.
Aviomiehen yritykset kontrolloida vaimoaan ja vaatimukset huivin käytöstä kuulemma voimistuvat sitä mukaan, mitä enemmän Dayib itse bloggaa ja puhuu naisten oikeuksista.
The more I blog, the more I speak about these issues, the more this strict controls are being enforced or attempted.
Hän muistuttaa, että alun perin Suomeen tullessaan somalialaisnaiset eivät käyttäneet huivia.
When we came to this country, we were not veiled.
Hänen tulkintansa mukaan somalimiehet ovat ryhtyneet uskonnollisesti fundamentalistisemmiksi epäonnistuneen kotoutumisen vuoksi. Kun ei paikkaa suomalaisyhteiskunnassa oikein muuten ole löytynyt, uskonnosta on tullut miehille pätemisen ja vallanosoittamisen väylä. Fadumon mukaan islamia väännetään väkisin naisia sortavaksi, velvoittamalla naiset jäämään kotiin ja verhoutumaan huiviin Koraanin vastaisesti.
I see in my mind, the hijab is an extension of the Somali man's manhood and masculinity. The bigger it is, the more control he has.
Hijab huivista on tullut somalimiesten miehisyyden ja maskuliinisuuden mitta. Mitä isompi huivi on, sitä enemmän valtaa hänellä on, Fadumo Dayib sanoo suorasukaisesti. Ällistyksekseen hän on joutunut selittämään myös omalle, hiljattain täysi-ikäistyneelle pojalleen, ettei naisen arvoa mitata sillä, mitä hänellä on päällään. Tyttärien suhteen tasa-arvokasvatus on onnistunut paremmin. 7-vuotias tytär on lyönyt islamin opetustunnilla jo luun kurkkuun imaamille ja kotona isälleen päättäessään, ettei isän vaatimuksista huolimatta halua pitää enää muslimien hijab-huivia.
She took the hijab off and her father asked her, but why? You know, you need to wear that. And she said, no, I don't need to wear that. Mother says that it's a matter of choice. It's not a religious thing. And so I'm deciding I don't want it.
Dayibin mukaan tytär oli tokaissut isälleen, että äidin mukaan huivin käyttö on oma valinta, ei uskonnollinen teko, ja hän valitsee, ettei pidä sitä. Tyttären pontevuus on Dayibille selvästi ilonaihe ja konkreettinen osoitus siitä, että asiat ovat muuttumassa ja naisasialiike voimistumassa.
A women's movement for a revolution is on its way. I look at my daughters and I look at the other young Somali girls and I see the future. And it's very bright.
Kun katson tyttäriäni ja muita somalityttöjä, näen, että tulevaisuus on hyvin valoisa. Uuden naisten oikeuksista tiedostavamman sukupolven ohella Fadumo Dayib inspiroituu afrikkalaisesta musiikista, esimerkiksi kappaleesta, jossa herätellään Afrikkaa nukkumasta. Naisten oikeuksien esitaistelija maailmassa ei Afrikassa eikä muuallakaan uinuta.
Fadumo Dayibin tapasi toimittajamme Paula Vileen. Indonesiassa syrjäisellä Länsi-Timorilla köyhyys pakottaa nuoria töihin kauaksi kotisaareltaan. Kehitysyhteistyöjärjestöt kuitenkin uskovat, että elinoloja voidaan kohentaa parantamalla nuorten naisten toimeentulomahdollisuuksia, esimerkiksi opettamalla heille nykyaikaista viljelytekniikkaa. Toimittajamme Timo Sipola kävi Länsi-Timorilla tutustumassa Plan-järjestön hankkeeseen.
Oinain syrjäinen ja köyhä kylä sijaitsee Länsi-Timorin keskiosissa saaren korkeimmalla seudulla. Sadekausi on juuri päättynyt. On kaunista, mutta kuivaa. Kunnollista kastelujärjestelmää ei tänne pysty rakentamaan. Kylän naisten tulot koostuvat lähinnä taidokkaiden tekstiilien kutomisesta saaduista rahoista. Kuukauden kutomistyöstä saa alle 20 euroa, eikä sillä tahdo pärjätä. Neltsi Selan asuu miehensä, lastensa ja anoppinsa kanssa olkimajassa, missä ruoka valmistetaan vielä keskellä majaa olevassa nuotiossa. Se näyttää sammuneelta, mutta leimahtaa taas liikkiin pienen virittelyn jälkeen. Savu leijuu kohti kattoa, köyhyys näkyy kaikesta. Tähän asti perheessä on viljelty ja syöty vain kasvavaa, maissia ja pikkubanaaneja. Hankkeen myötä viljelyyn on saatu paremmin tuottavia kasveja, kukkakaalta, parsakaalta, tomaattia ja chiliä. Neltsi Selan kertoo, että nyt näyttää siltä, että on mahdollista hankkia perheelle kunnollista ruokaa ja vaatteita Planin hankkeen turvin. Lapset voivat käydä koulua ja heille pystytään hankkimaan koulupuvut. Toivon, että lapseni ja mieheni ovat onnellisia, että tämän projektin avulla elämästä voisi tulla vähän parempi. James Ballow opettaa ja neuvoo kyläläisille nykyaikaisen maanviljelyn menetelmiä kylän lähistöllä virtaavan jokilirun vieressä olevalla 3 hehtaarin palstalla.
The market is a local market and supermarket need a lot of product, but now they must buy from Java.
Saarella ei ole juuri omaa puutarhakasvien tuotantoa, vaan niitä tuodaan tänne Jaavalta. Kunhan vain tuotanto saadaan kunnolla käyntiin, niin tuotteille on kyllä kysyntää. Maanviljelyssä ei sinänsä ole mitään uutta. Useimmilla hankkeessa mukana olevilla on viljelijätausta. Uutta tässä hankkeessa on se, että kyläläisiä neuvotaan ottamaan käyttöön paremmin tuottavia ja paremmin kaupaksi meneviä kasvilajeja. Kaikkien ei kannata viljellä maissia. Kankaankudonnan ja viljelytöiden ohella naisten on huolehdittava perheestä. Adolfina Bosoinin päivä alkaa aamuyöstä ja muutamaan otteeseen päivässä on käytävä kastelemassa kasveja. Elintasomme on ollut aika alhainen, mutta nyt kun pääsimme tähän projektiin, se on parantunut. Uudet taidot ja tiedot, joita olemme projektin myötä saaneet, ovat helpottaneet elämää. Maatalousneuvojan apu ja yhdessä tekeminen ovat nostaneet itseluottamustamme. Myymme kasvattamani chilit ja tomaatit yhdessä eteenpäin. Kolme 3000 nuorta käsittävän hankkeen päällikkö on Tasnim Jalil Indonesian Planista. Hän kertoo, että nuoria lähtee koko ajan kylistä tähän aikaan erityisesti Itä-Kalimantanin palmuviljelmille töihin. Se ei ole hyvä asia, koska he eivät tienaa sielläkään tarpeeksi ja voivat joutua väkivallan uhreiksi. Joidenkin ulkomaille lähteneiden tiedetään kuolleen. Suurin haaste on hankepäällikön mukaan muuttaa väestön perusasennetta kurinalaisempaan ja yrittelijämpään suuntaan. He ajattelevat, että köyhyys on meidän kohtalomme. Jumala on tarkoittanut meidät köyhiksi, emmekä me voi muuttaa sitä asiaa. Niinpä me lähestymme kyläläisiä 5 kohdan ohjelmalla, tuomme heille tietoa, teknologiaa, osaamista, rahoitusta ja markkinointia. Yritämme saada heidät vastaamaan markkinoiden kysyntään, kertoo Tasnim Jalil. Varsinaisesta maatalousosaamisesta ja mikrolainoituksesta projektissa vastaa näihin asioihin erikoistunut maatalouskehitysjärjestö Komida, joka sai alkunsa vuoden 2004 jättitsunamin tuhojen korjauksesta. Kyläläiset saavat viikon koulutuksen ja lainaa, jotta voivat ostaa esimerkiksi siemeniä. Viljelijän ei ole Indonesiassa helppoa mennä pankkiin ja pyytää lainaa viljelystä varten, mutta Komidalta sellaisen lainan voi saada. Miesvaltaisten yhteisöjen on helpompi hyväksyä naisille suunnattu hanke, kun se tapahtuu kotosalla. Näin heidän ei tarvitse jättää arkisia askareita perheensä parissa. Me vain yritämme parantaa heidän kapasiteettiaan viljelijöinä. Hehän ovat farmareita, mutta eivät tunne siihen liittyvää uutta teknologiaa. Supunin kylässä Kepamandun lähistöllä naiset ovat puheliaampia. Nuoret naiset nauravat enemmän ja ovat itsevarmempia kuin edellisessä kylässä. Rufina Kolo on yksi hankkeeseen täällä mukaan lähteneistä naisista. Hän uskoo, että tämä hanke parantaa hänen perheensä ja koko yhteisön taloutta. Toiminta alkoi tammikuussa ja sen jälkeen olen valmistellut monien eri kasvien istuttamista. Sitä ennen saimme koulutusta ja harjoittelimme kasvien istutusta. Tässä kylässä vettä on hyvin käsillä ja kastelujärjestelmät toimivat. Viljelyyn tulee puutarhakasvien lisäksi myös riisiä. Mielenkiintoisella tavalla riisipellot ja puutarhakasvien viljely lomittuvat portaittain alaspäin viettävällä terassirinteellä kalankasvatuslammikoiden kanssa. Kaikki toiminnot tukevat toisiaan. Aina välillä täältä lähtee nuoria ihmisiä hakemaan parempaa elämää, kertoo Rufina Kolo, mutta minulla ei ole mitään intoa lähteä, koska voin toteuttaa unelmiani täällä kotikylässä. Me tässä hankkeessa mukana olevat haluamme kehittää kyläämme monilla muillakin tavoilla. Rufina Kolo ei näe, että naisen asema tulisi Indonesiassa tasa-arvoiseksi politiikan keinoin ainakaan kovin nopeasti. Voimme parantaa nuorten naisten asemaa täällä, ei niinkään politiikan keinoin, vaan juuri tällaisilla hankkeilla, joilla meitä autetaan auttamaan itse itseämme. Saman kylän toinen nuori nainen, Amanda Binsasi, on erikoistunut sikatalouteen. Sikoja on vain muutama, mutta se vaikuttaa riittävän elämän muuttumiseen. Tämä hanke on tuonut minulle hyviä asioita. Tämän kautta voin oppia ja saada kokemusta siankasvatuksesta ja parantaa sillä tavoin itseni ja perheeni elämää.
Babi, dikasi kita tangga 100 misalnya satu ini. Terus di uang terkumpul kita pakai untuk kebutuhan.
Perheen tulot ovat noin 600 000 rupiaa eli 50 euroa kuukaudessa. Se ei oikein tahdo riittää. Mutta paljon enempää ei tarvittaisi. 1 000 000 rupiaa, eli reilusti alle 100 euroa kuussa riittäisi hyvään elämään. Sillä saisi ruokaa, vaatteita ja lapsille koulutusta. Amanda Binsasilla on suhteellisuuden tajua. Tiedossa on, että parhaassakin tapauksessa kylästä lähteneet ovat päässeet korkeintaan kauppa-apulaisiksi Kupangissa, eikä se ole sen parempaa kuin elämä täällä. Lanin koulutukseen kuuluu myös tasa-arvoisuudesta kertominen. Se on teoreettisena asiana Amanda Binsasille
tuttu.
Olen usein kuullut naisten emansipaatiosta, itsenäistymisestä, vapautumisesta. Koulussa jo puhuttiin siitä, mutta tosiasia Indonesiassa on, että miehet ja naiset eivät ole vielä tasa-arvoisia. Se on todellisuus.
Setara dari berapa tahun lalu itu kan ada itu emansipasi wanita. Tapi kan tidak pernah ada sih, tapi jarang.
Toimittaja Länsi-Timorilla oli Timo Sipola. Ja lopuksi Ruotsiin, missä koulutus on kuuma poliittinen teema syyskuun parlamenttivaalien alla. PISA-tulosten romahdus puhuttaa vanhempia ja esimerkiksi Tukholmassa parhaina pidettyihin vapaakouluihin on tuhansien lasten jonot. Kirjeenvaihtajamme Jyrki Haran kolumni.
Men det är ju ni som går till val på att riva upp det betygssystem ni precis inför. När jag började som lärare.
Koulukeskustelu käy Ruotsissa sellaisilla kierroksilla, että maassa väliaikaisesti asuvan suomalaisen perheenisän on sitä välillä vaikea tajuta. Ja kun puhetta alkaa kuunnella, nousee poskille puna. Niin estottomasti täällä ihastellaan Suomen kouluja, opettajia ja opetuksen tasoa. Kaikki kunnia Suomen koulujärjestelmälle, ihailuun on varmaan aihetta. Silti suurempi syy suomalaismallin ylistykseen on Ruotsissa levinnyt käsitys maan omien koulujen puutteista. Ruotsalaisoppilaiden PISA-tulosten romahdus on tehnyt koulutuksesta kuuman poliittisen teeman ennen syyskuun parlamenttivaaleja. Mutta koulut puhuttavat myös tavallisia isiä ja äitejä ihan hiekkalaatikkotasolla. Tukholman sisäkaupungissa asuvan hyvätuloisen keskiluokan keskusteluissa vaipanvaihtohuolet limittyvät luontevasti pohdintaan siitä, mihin opinahjoon vauvaikäinen kullanmuru pitäisi sijoittaa, vai onko sittenkin jo liian myöhäistä. Nykyruotsissa perinteisten valtion rahoittamien hyvinvointipalvelujen kulutuksessa avainsana on vapaavalintaisuus. Tarjolla on niin kunnallisia kouluja kuin yksityisesti omistettuja vapaakoulujakin. Sekä käyttämänsä terveysaseman että lastensa koulun voi kukin valita itse, noin periaatteessa. Parhaina pidettyihin vapaakouluihin Tukholmassa vain on tuhansien lasten jonot. Jos valintaa ei neuvolavaiheessa ole osannut tehdä, uhkaa unelmien koulupaikka mennä jälkikasvulta sivusuun. Ja samalla pienokainen jää tietysti paitsi terävimpien koulutovereiden seurasta, puhumattakaan siitä potentiaalisesta suhdeverkostosta, jota kaikkinaisen menestyksen saavuttamiseksi toki on hyvä alkaa rakentaa viimeistään alaluokilla. Huoli koulutuksen tasosta ja yksittäisten oppilaitosten maineesta kuulostaa välillä hysteeriseltä. Eräs tuttu perhe siirsi alakouluikäisen poikansa äkisti ja itselleenkin yllättäen englanninkieliseen kouluun, vain jotta tämä välttyisi tarjotulta paikalta opinahjossa, jota vanhemmat pitivät maineeltaan epäilyttävänä. Tarjotun koulun kelvottomuus oli varmistettu internetin keskustelupalstoilta ja leikkipaikkojen huhuviidakosta. Toinen perhe ilmoitti alle 1-vuotiaan lapsensa vasta rakenteilla olevaan yläkouluun, jonka 7. luokalle poika halutaan saada vuodeksi 2026. Varmuutta paikan saamisesta ei ole, vaikka olisi ajoissa liikkeellä. Esimerkiksi Carson School Östermalmilla on niin suosittu, että jonotuspaikka lasketaan sen perusteella, miten monta päivää on kulunut vastasyntyneen henkilötunnuksen saamisesta jonotusilmoituksen tekemiseen. Ne, joilla kouluvalinta on jäänyt viime hetkeen, kiertävät alkuvuonna hermostuneina koulujen informaatiotilaisuuksia. Vanhemmat jännittävät kouluvalintaa lastensa puolesta, koska Ruotsin koulujärjestelmän maine tasa-arvon tyyssijana on mennyttä. Uutisointi huonoista oppimistuloksista ja yksittäisten koulujen ranking-sijoituksista kasvattavat painetta valita varhain ja valita oikein. Vapaavalintaisuus luo valtavan oppilasylitarjonnan parhaina pidettyihin kouluihin. Huonomaineiset koulut taas saavat haasteekseen vastahakoiset oppilaat ja valmiiksi epäluuloiset oppilaiden vanhemmat. Eikä sillä ole edes väliä, onko huonon maineen saanut koulu oikeasti huono. Jos isät ja äidit niin olettavat, mielikuva toteuttaa ajan myötä itse itsensä. Ja kierre on valmis, todellinen kuilu oppilaitosten välillä kasvaa. 1- ja 4-vuotiaiden lasten isänä huomaa Tukholmassa tuntevansa helpotusta siitä, että lasten kouluvuosien koittaessa kotimaa on jälleen Suomi.
Näin kirjeenvaihtajamme Jyrki Hara Tukholmasta. Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen ensi viikolla.